Այս վրդովեցուցիչ լուրը ինձ ստիպեց ավելի լուրջ մոտենալ խնդրին։ Մտածելով, որ արդեն անկարելի է խուսափել ԳՄ-ի այցելությունից, և անշուշտ անհնարին կլինի նաև արգելել նրան իր սիրո խոստովանությունը Մանոնին անելու, ես որոշեցի իմ նոր ախոյանի դիտավորության մասին ինքը զգուշացնել Մանոնին։ Ես ենթադրում էի, որ եթե նա գիտենա, որ ես իրազեկ եմ այն առաջարկություններին, որոնք իրեն պիտի անի ԳՄ-ն, և դրանք պիտի լսի իմ աչքի առջև, ապա նա բավականաչափ կամքի ուշ կունենա նրան մերժելու։ Իմ միտքը ես հայտնեցի պարոն ԴՏ-ին, որը պատասխանեց, թե դա շատ փափուկ հարց է։ «Ձեզ հետ համաձայն եմ», ասացի ես, «սակայն այն բոլոր հիմունքները, որ կարելի է ունենալ իր սիրուհու վրա վստահ լինելու համար, ես ունեմ, որպեսզի հաստատապես համոզվեմ, թե նա սիրում է ինձ. նրան կարելի կլինի շլացնել միայն ամենամեծ առաջարկություններով. Եվ ես ձեզ ասացի, որ շահախնդրությունը միանգամայն անհայտ է նրան. Մանոնը սիրում է ունենալ կյանքի լայն հարմարություններ, սակայն նա սիրում է և ինձ, իսկ հիմա իմ գործերը այնպիսի մի դրության մեջ են, որ ես հավատացած չեմ, թե Մանոնը ինձ կգերադասի մի մարդուց, որի հայրը իրեն արգելատուն է նետել. Մի խոսքով, ես հաստատ մնացի իմ մտադրության մեջ, և մի կողմ կանչելով Մանոնին, ամենայն անկեղծությամբ պատմեցի այն ամենը, ինչ ես հենց հիմա լսել էի. Մանոնն ինձ շնորհակալություն հայտնեց իր մասին ունեցած լավ կարծիքիս համար, և խոստացավ այնպես ընդունել ԳՄ-ի առաջարկությունները, որ նա այլևս ցանկություն չունենա դրանք կրկնելու։ «Ոչ», ասացի ես, «չպետք է նրան գրգռել կոպտությամբ. նա կարող է մեզ վնասել. Առանց այդ էլ դու լավ գիտես, չարաճճի», ավելացրի ես ծիծաղելով, «թե ինչպես պետք է ազատվել մի անախորժ կամ անհարմար երկրպագուից»։ Մի քիչ մտածելուց հետո նա պատասխանեց. «Գլխումս մի սքանչելի միտք ծագեց, և ես հիացած եմ դրանով. ԳՄ-ն մեր ամենաոխերիմ թշնամին է, հոր մեզ հասցրած վիրավորանքի վրեժը, մենք պետք է առնենք ոչ թե որդուց, այլ նրա կսակից. ես ուշադրությամբ կլսեմ նրան, կընդունեմ նրա նվերները, և կծիծաղեմ նրա վրա»։ «Հիանալի ծրագիր է», ասացի ես, «սակայն իմ խեղճ մանկիկ, միթե դու բնավ չես մտածել այն մասին, որ դա մեզ ուղակի արգելատուն տանող ճանապարհն է»։ Իզուր ես ճիկ թափեցի մատնանշելու նրան այդ մտադրության վտանգները։ Նա ասաց, որ հարկավոր է միայն նախազգուշական միջոցներ ձեռք առնել, և առվոչինչ համարեց իմ բոլոր առարկությունները. «Ցույց տվեք մի սիրեկան, որը կուրորեն չհավանի իր պաշտած սիրուհու բոլոր քմայքները, և ես կհամաձայնեմ, որ սխալվել եմ, երբ այդպես դյուրությամբ զիջեցի նրան»։ Մեր որոշումը եղավ ծանակել ու խաբել ԳՄ-ին, սակայն իմ ճակատագրի խաղով այնպես պատահեց, որ խաբվեցի ես։ ԳՄ-ի կարետը երևաց մոտավորապես ժամը 11-ին։ Նա նուրբ հաճոյախոսություններով խնդրեց ներել իրեն մեզ մոտ ճաշի գալու համար։ Նա չզարմացավ, որ մեզ մոտ հանդիպում է պարոն ԴՏ-ին, որը նախընթաց օրը խոստացել էր նրան նույնպես այցելել, սակայն որը ձևացրել էր իբրև թե զբաղված է ինչ-ինչ գործերով, որպեսզի ստիպված չլինի նրա հետ միևնույն կարետով գալու։ Թեպետ մեզնից յուրաքանչյուրը իր սրտում գաղտնի դավաճանություն էր պահում, այնուամենայնիվ սեղան նստեցինք փոխադարձ վստահության ու բարեկամության քողի տակ։ ԳՄ-ն հեշտության բառիթ ունեցավ իր զգացմունքները խոստովանելու Մանոնին։ Ես չէի կարող խանգարել նրան, որովհետև դիտմամբ մի քանի րոպեով դուրս էի եկել սենյակից։ Վերադարձիս ես նկատեցի, որ Մանոնը նրան հուսահատության չի մատնել իր չափազանց խստությամբ. Նրա տրամադրությունը շատ լավ էր. Ես էլ ձևացրի, թե նմանապես լավ եմ տրամադրված. Նա ներքուստ ծիծաղում էր իմ, իսկ ես նրա միամտության վրա. Ամբողջ ետճաշյա ժամերի ընթացքում մենք միմյանց համար հաճելի տեսարաններ էինք ներկայացնում. Նրա մեկնելուց առաջ ես մի քանի անգամ նորից հնարավորություն ընձեռեցի նրան առանձին զրույց ունենալու Մանոնի հետ. Այնպես որ նա շատ գոհ մնաց թե իմ սիրալիրությունից և թե փառավոր ճաշից. Հենց որ նա կարետ նստեց պարոն դտի հետ, Մանոնը գրկաբաց դեպի ինձ վազեց և համբուրեց ուրախ քրքջալով. Նա կրկնեց ԳՄ-ի խոսքերը և առաջարկությունները, չփոխելով մի բառ անգամ. Ահա թե ինչին էին հանգում դրանք. ԳՄ-ն պաշտում է Մանոնին. Նա ցանկանում է նրա հետ կիսել 40,000 ֆունտի հասույթը, որին արդեն տիրում է, չհաշված այն, որ նա պիտի ստանա իր հոր մահից հետո. Մանոնը կլինի նրա սրտի և կարողության տիրուհին, և իբրև երաշխիք իր բարերարության պատրաստ է նրան տրամադրելու մի կարետ, մի կահավորված առանձնատուն, մի աղախին, երեք սպասավոր և մի խոհարար. «Ահա մի որդի», ասացի ես Մանոնին, որը շատ ավելի ռատաձեռն է, քան իր հայրը. «Խոսենք ամենայն անկեղծությամբ», ավելացրի ես. «Արդյոք ձեզ չի կայթակղեցնում ԳՄ-ի առաջարկությունը»։ «Ինձ», պատասխանեց նա, իր մտքին հարմարեցնելով Ռասինի երկու ոտանավորները։ «Ինձ, կասկածել, թե իրոք նենգ եմ այնքան, որ դեմքն այն ահռելի տանել կարենամ, որն ինձ արգելատունն է հիշեցնում»։ «Ոչ», պատասխանեցի ես, շարունակելով պարոդիան։ «Մտածել իսկ դժվարանում եմ, տիկին, որ այնտեղ սիրո մի սլաք կպավ ձեր սրտին»։ «Այնուամենայնիվ, կահավորված առանձնատուն, աղախին, խոհարար, կարետ և երեք սպասավոր»։ «Գայթակղեցուցիչ է, սերն այդպիսի հրապույր չունի»։ Նա հանդիսավորապես ավատացրեց, որ սիրտը Հավիտյան ինձ է պատկանում, և թե բացի իմ սիրո սլակներից, այլ սլակներ նա երբեք չի ընդունի։ «ԳՄ-ի խոստումները», ասաց նա, «ավելի շուտ վրիժառության խթաններ են, քան սիրո սլակներ»։ Ես նրան հարցրի, թե նա մտադիր է արդյոք ընդունել առանձնատունը և կարետը։ Նա պատասխանեց, որ կամենում է տիրանալ միայն նրա դրամին։ «Դժվարությունը մեկն առանց մյուսի ձեռք բերելն էր. մենք վճռեցինք սպասել ԳՄ-ի ծրագրի լիակատար լուսաբանությանը այն նամակում, որ նա խոստացել էր գրել Մանոնին»։ «Հիրավի, Մանոնը նամակը ստացավ մի սպասավորի միջոցով, որը եկել էր առանց համազգեստի, և մեծ ճարպկությամբ հարմար րոպե գտել նրա հետ երես առ երես խոսելու»։ Մանոնը հրամայեց սպասավորին սպասել իր պատասխանին, և իսկույն ինձ բերեց նամակը։ Մենք միասին բացեցինք այն»։ Սովորական քնքշալի խոսքերից բացի, նամակը բովանդակում էր Իմախոյանի խոստումների մանրամասն պարզաբանումը։ Նա իր ծախսերը չի սահմանափակում որոշ շրջանակներում։ Պարտավորվում է Մանոնին տալ 10,000 ֆրանկ, հենց որ նա դառնա առանձնատան տիրուհին, և այնպես լրացնել գումարի հետ սետե պակասելը, որ Մանոնն իր տրամադրության տակ միշտ կանխիկ ունենա այն։ Առանձնատուն հանդիսավոր մուտք գործելու օրը հեռու չէր։ Նա խնդրում էր իրեն 2 օր ժամանակ տալ անհրաժեշտ պատրաստությունների համար, և մատնանշում էր փողոցի ու առանձնատան անունները, ուր նա խոստանում էր սպասել Մանոնին 2-րդ օրը, կեսօրին, եթե նա կարողանա մի հնարքով պրծնել իմ ձեռքից։ Սա միակ կետն է, որի մասին նա աղաչում է հանգստացնել իրեն. Մնացած բոլորը նա մի անգամ այն ապահով էր համարում. Սակայն ավելացնում էր, որ եթե ինձնից հեռանալը դժվար է, ապա ինքը մի միջոց կգտնի դյուրացնելու նրա փախուստը. Գման իր հորից ավելի խորամանկ էր. Նա ուզում էր նախ տիրանալ իր որսին, ապա նոր համրել դրամը. Մենք քննեցինք, թե մանուն ինչ վարմունք պետք է ունենա. Ես նորից աշխատեցի նրա մտքից անել այս ծրագիրը և ցույց տվեցի դրա վտանգները. Ոչինչ չկարողացավ տատանել նրա որոշումը. Նա մի կարճ պատասխան գրեց ԳՄ-ին, վստահեցնելով, որ առանց դժվարության սահմանած օրը կլինի Փարիզում, և որ նա կարող է ապահով սպասել իրեն. Այնուհետև մենք վճռեցինք, որ ես իսկույն ևեթ կմեկնեմ, և մի նոր բնակարան կվարձեմ մեզ համար որևէ գյուղում, Փարիզի այն կողմում, և ինձ հետ կվերցնեմ մեր համեստ գույքը. Իսկ Մանոնը, հետևյալ օրը կեսօրից հետո, ուղիղ որոշված ժամին կգնա Փարիզ. ԳՄ-ից նվերներ ստանալուց հետո նա թախանձագին խնդրելու է թատրոն տանել իրեն, և իր հետ վերցնելու է այնքան դրամ, որքան կարող է. Իսկ մնացածը հանձնելու է սպասավորին, որը համաձայն Մանոնի ցանկության պիտի ուղեկցեր նրան. Այդ սպասավորը հենց նա էր, որը Մանոնին ազատեց արգելատնից, և որը հիմա միանգամայն նվիրված էր մեզ. Ես պետք է վարձու կարգով գտնվեի Սենտ Անդրե դես Ար փողոցի անկյունում, և երեկոյան ժամը 7-ի մոտերքը կարգն այդտեղ թողած մթնով պետք է ուղևորվեի դեպի թատրոնի մուտքը. Մանոնն ինձ խոստանում էր պատրվակ գտնել թատրոնից մի րոպեով դուրս գալու և միանալու ինձ. Ծրագրի մնացած մասի իրագործումը ոչ մի դժվարություն չէր ներկայացնում. Մենք մի րոպեում կհասնեինք իմ թողած կառապանին, և Փարիզից կհեռանայինք Սենտ Անտուան արվարձանով, որը դեպի մեր նոր բնակավայրն էր տանում. Այս ծրագիրը, որքան և արտառոց լիներ, մեզ թվաց միանգամայն լավ կշռադատված. Սակայն իրականում անմտություն էր երևակայել, որ ամենաբարենպաստ հաջողության դեպքում անգամ մենք ընդմիշտ կարող կլինենք խուսափել դրա հետևանքներից. Այնուամենայնիվ, մենք մեզ վտանգի ենթարկեցինք ամենահանդուգն ինքնավստահությամբ. Մանոնը մեկնեց Մարսելի հետ. Այսպես էին կոչում մեր սպասավորին. Ես դրտմագին ճանապարհ դրեցի և գրկելով նրան ասացի. Մանոն, չես խափում, արդյոք հավատարիմ կմնաս ինձ? Նա քնքշանքով գանգատվեց իմ կասկածամտությունից և մի անգամ ևս կրկնեց իր բոլոր երդումները. Նրա հաշվով ինքը Փարիզ պիտի հասներ ժամը 3-ին. Նրա ետևից մեկնեցի և ես. Օրվա մնացած ժամանակը գնացի սպասելու Ֆերե սրճարանում, որը Սեն Միշել կամուրջի մոտ է գտնվում. Այստեղ մնացի մինչև մութն ընկնելը, այնուհետև դուրս եկա սրճարանից և մի կարգ վարձեցի, որը մեր ծրագրի համաձայն թողեցի Սենտ Անդրե դես Ար փողոցի անկյունում, իսկ ինքս ոտքով ուղղվեցի դեպի թատրոնի մուտքը։